SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ኬንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ዕዳ ክትከፍል ተዘኪኢላ ንወደብ ሞምባሳ ክትጽእና ከም ትኽእል ተፈሊጡ። ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን ቀጺሉ። ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሚኒስተር ማዕድንን ፀዓትን ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ኣስመራ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ኤክሲም ባንክ ቻይና ንመገዲ ባቡር ኬንያ ዝእውዶ 227 ቢልዮን ሺሊንግ እንተዘይከፊሉ እቲ ዝዓበየ ወደብ ኬንያ ዝኾነ ወደብ ሞምባሳ ቻይና ክትወስቶ ከም ትኽእል ዴይሊ ኔሽን ጸብጺቡ። መንግስቲ ኬንያ ነቲ ንናይሮብን ሞምባሳን ዘራኽብ መገዲ ባቡር ንምህናፅ ዝተለቅሖ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ዕዳ ሰልፊ ተቃዋሚ ኬንያ እዚ ፕሮጀክት ላዕላውነት ኬንያ ኣሓሊፉ ዝህብ ፕሮጀክት ብምባል ተቃዊሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ብኦዲተር ጀነራል ኤድዋርድ ኦኩ ዝወፀ ሪፖርት ከም ዝገልጾ ነቲ ዕዳ ንምኽፋል ካብ በዓል መዚ ወደባት ኬንያ ዝርከብ ኣታዊታት ክውሰድ እዩ። እዚ ዝኸውን ግና እቲ ዝተሓተ ስሩዕ ክፍሊት ዕዳ ምስ ዘይመላ እዩ። ናይቲ ኦዲት ሪፖርት ብተወሳኺ ኣታዊታት በዓል መዚ ወደባት ኬንያ ኣብ መወዳእታ 30 ሰነ 2018 42.7 ቢልዮን ሽሊንግ ኮይኑ እዚ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣታዊ ክነፃፀር ከሎ ማለት 39.6 ቢልዮን ሽሊንግ ኮይኑ ብ7.9 ሚታዊ ዕብየት ኣርኢሎ። መገዲ ባቡር ኬንያ ነቲ ምስቲ ቻይናዊ ባንክ ዘለዎ ግዴታ ከማልእ ዘይከኣለ ኤክሲም ባንክ ወናኒ ኣታዊታት በዓል መዚ ወደባት ኬንያ ክኸውን ኣብ ልዕሊ ሕሳባት እቲ በዓል መዚ ድማ ስልጣን ክህልዎ እዩ ይብል እቲ ብሰብ መዚ ኣታዊታት በዓል መዚ ወደባት ኬንያ ዝተላእከ ደብዳቤ። ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ታሕሳስ 2017 መንግስቲ ስሪላንካ ነቲ ካብ ቻይና ዝተለቅሖ ቢልዮናት ዶላራት ክኸፍሎ ብዘይምኽኣሉ ቻይና ንወደብ ሃምባና ቶታ ን99 ዓመታት ከተመሓድሮ ወሲዳቶ እያ። እቲ ውዕል ምዝውዋር ቻይና ነቲ ካብ ገዝኣት መቐናቕንታ ዝኾነት ህንዲ ውሑድ ማይላት ርሒቑ ዝርከብ ወደብ ክትቃጻጸሮ ዕድል ሂቧ እዩ ክብል ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡ። ኣብ መስከረም 2018 ዛምቢያ ካብ ቻይና ዝወሰደቶ ቢልዮናት ዶላራት ዕዳ ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እታ ሃገር ብቻይና ከም ዝውሰድ ኮይኑሎ። መንግስቲ ሱዳን ዋጋ ሓደ ባኒ ካብ ሓደ ፓውንድ ናብ 3 ፓውንድ ክብ ከብሎ ምውሳኑን ኣብታ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላዊ መፍትሒ ስለ ዘይተረኽቦን ብረቡዕ ዝጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ መላእ ከተማታት ሱዳን ከም ዝለሓመ ካብታ ሃገር ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ሓቢሮም። ኣብዚ ዝግበር ዘሎት ህዝባዊ ተቃውሞ ዛጊት 10ታት ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎ። እዚ ዕግርግር ዝጀመረ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ንኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ምብራቃዊ ሱዳን ገዳርፍ ምስ ኣባረሮ እዩ። እቲ ተቃውሞ ካብ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ትርከብ ከተማ ኣትባራ ጀሚሩ ናብ ገዳርፍ ድሕሪ ምልሓም ናብ ካርቱምን ከባቢታት ኡንዱርማንን ኣባፂሑ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ኣልጀዚራ ካብቲ ቦታ ከም ጸብጸቦ ኣብ ገዳሪፍ ድሕሪ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣኽበርቲ ፀጥታን ዝተገብረ ግጭት 6 ሰባት ሞይቶም ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ድማ ተኣውጅሎ። ኩነታት ቁጠባ ንምምሕያሽን ዋጋ ባኒ ንምጉዳልን መንግስቲ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ብቐዳም ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ሓቢሩሎ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ብዓርቢ ከም ዝገለጾ ኣብተን ቀዳሞት 2 መዓልትታት ዝተገብሩ ናይ ተቃውሞታት ሰልፍታት ብዘይዝኾነ ጸቕጢ ብምዕቡል ኣገባብ ከም ዝግትኡ ተገይሮም ኣለዉ። እቲ ውሃብ ቃል ወሲኹ ሰላማዊ ተቃውሞ ብሰለኽቲ ተጨውዩ ኣብ ህዝባዊ ትካላትን ንብረትን ዓሊሙ ዕንወት ተፈጺሙ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ድማ ዓኒን ተቓጺሉን ኣሎ ክብል ከም ዝገለጸ ወኪል ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ምስ ተፈለየት ናይቲ ሃገር ቀንዲ ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝነበረ 3/4 ፀጋታት ነዳዲ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምኻዱ እቲ ሃገር ብቁጠባዊ ቅልውላው ክትሕመስ እያ ጸኒሓ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት መንግስቲ ካብ ወፃኢ ዓዲጉ ብሕሱር ዝሸጦ ዝነበረ ሓርጭ ፊኖ ደው ምስ ኣበሎ ዋጋ ባኒ ብ3 እጥፊ ወሲኹ። ብዘይካዚ መጠን ሸርፊ ፓውንድ ሱዳን ብመንፅር ዶላር ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ብ85 ሚእታዊ ሓሲሩ። ከም ሳዕቤኑ ሱዳን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ መጠን ሸርፊ ፓውንድ ብምጉዳል 1.29 ፓውንድ ዝሽረፍ ዝነበረ ናብ 47.5 ፓውንድ ዋግኡ ከም ዝወርድ ተገይሩ። እቲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋን ብወግዒ ዝሽረፍ ባጢራ ግና ፍልልዩ እናገፍዐ ይከይዱ። እቲ ካብ 1989 ኣትሒዙን ልዕሊ 29 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ቅልውላው ቅጠባ ሱዳን ኣብ ስልጣኑ ንኽፀንሕ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ነዚ ንምፍዋስ ኣብ ዝቅሩብ ኣዋርሕ ገለገለ ስጉምትታት ክወስድ ተረእዩ እዩ። ሓድሽ ኣመሓዳሪ ማእከላይ ባንክ ሸይሙን ገለገለ ናይ ፖሊሲ ምምሕያሽ ክገብር እንተፈተነ እኳ ንቅልውላው ቁጠባት ሃገር ከመሓይሾ ስለ ዘይከኣለ ማዕበል ተቃውሞ ህዝቢ መሊሱ ክደግስ ተራእዩሎ። እቲ ራብዓይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎ ተቃውሞ ሱዳን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ካብ ስልጣን ክወርድ ይጠልብ እዩ ዘሎ። ተጣበቕቲ ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ተቃውሞ ናይ ፀጋማዊ ልፍንቲ ብሰብ መዚ ሱዳን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚ ወርሒ ኣባላት ፓርላማ ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ክሳብ 2020 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዘኽእል ናይ ቅዋም ምምሕያሽ ክግበር ኣሚሞም ነይሮም እዮም። ሮቦዕ ዕለት 19 ታሕሳስ ምሸት ንሚኒስተር ምክልኻል ነበርን ኣብዚ እዋን ሚኒስተር ፀዓትን ማዕድንን ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ መንበሪ ገዝኡ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉስ ተሃሪሙ ብሂወት ከም ዝወፀ ኣብ በበይኑ መራኸቢታት ክቃላሕ ቀኒ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ስለ ዘይሃበ ካብ ውሽጢ ብዝተፈላለዩ መገድታት ካብ ዝወፁ ሓበሬታታት ምኩስ ብምግባር እዩ እቲ ዜና ክቃላሕ ቀኒ ዘሎ። ትማሊ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ጃፓን እቲ ፍጻሜ ክውን ከም ዝኾነ ዝገልጽ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ከም ዝክብል ፅሒፉሎ። ንስብሓት ቁልጡፍ ሕውየት እምነየሉ፣ ነዚ ናይ ፍራሓት ስራሕ ድማ እኹንኖ ኤርትራ። በዚ ድማ ካብ ወገን መንግስቲ ዝኾነ ኣምባሳደር ነቲ ኩነታት ኣረጋጊፅዎ ይርከብ። ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ካብ ዝሰማዕክዎን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝፈልጦን ሓበሬታ ክካፍል ኢሉ ካብ ዘቕረቦ ፅሑፍ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እሙን ምንጪ ኢሉ ካብ ዘቕረቦ እዚ ስዕብ ይርከቦ። ረቡዕ ምሸት ጀነራል ስብሓት ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣምሲስ ከፋኑ ንደገ ወፂኡ ክምለስ ከሎ ብረት ምዝሓዘ ሰብ ብሃንደበት ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዝኡ ተጋጢሙ። መንበሪ ገዛ ስብሓት ብክልተ ወተሃደራት ዝሕለው ዶ ኣይኹን እምበር እዚ ዕጡቕ ሰብ መዓስን ብኸመይን ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ከም ዝኣተወ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን። ተኳሲ ቀዲሙ ኣብ ዝተኮሶ ንጀነራል ስብሓት ክስሕቶ ከሎ ዳሕራይ ክደግም ክብል ግና ብረት ስለ ዝዓከሰቶ ብኣካል ኣብ ቅልስ ኣትዮም ንስብሓት ኣውዲቑ ብምህራም ድማ ብመትሓዚ ሽጉጥ ደጋጊሙ ኣብ መንጋግኡን ከባቢ ገጹን ሃሪሞዎ። ስለዚ ስብሓት ብጥይት ኣይተሃርመን። ብድሕርዚ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቡ ዝፀንሐ ጀነራል ስብሓት ዓርቢ ንግሆ ብፍልይቲ ነፋሪት ንሕክምና ኣቡዳቢ ከይድሎ ብርጋዴር ጀነራል ዶክተር ሃይለ ምሕፁን ምስኡ ከም ዝጓዓዝ ተገይሩሎ ክብል እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅርና ኣፍሪቃን ከባቢን መደብና ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ርእሶ ይራኽበና። ሰላም ክነየ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.